Časové znamení ohlásilo přesný čas. Čas, od kterého začíná vysílání studia Kalich Svobodného rádia. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Votava.
Monitor. Procházka zprávami, informacemi a názory.
Dobrý den, přátelé. Je minutu po 6. 11. října, 2 dny po volbách a do konce roku nám chybí 81 dní, což, jak jistě uznáte, není moc, ale díky prudkému zdražování energií se nám to bude nejspíš zdát nekonečné a to zima bude sotva ve své půlce. Tím ovšem nemyslím tu kalendářní. Co bude po novém roce? Tak tomu lze říct jen jedno, pomáhej nám Pán Bůh. Dnes má svátek Andrej a tak všem Andrejům popřejeme vše nejlepší a jen v krátkosti se mrkněme na toto mužské křestní jméno. Jméno Andrej, nebo u nás oblíbenější mutace Ondřej, je jménem pro ryzího muže, mužný, odvážný a statečný, takový je Andrej, alespoň podle jména. Andrej je mužským jménem s ženským protějškem v podobě jména Andrea. Po češtině se pak užívají mutace Ondřej a Ondřejka. Zatímco u nás se jméno Andrej vyskytuje zřídka, jinak je tomu například na Slovensku. Zatímco v případě ženské varianty se u nás častěji užívá jméno Andrea, u mužů bývá upřednostňován Andrej. Původem a významem tohoto křestního jména je slovanská podoba řeckého jména Andreas. Jeho původ je stejně jako v případě ženské varianty Andrea nebo počeštělé verze Ondřej v řeckém slově Andreios, což znamená statečný, odvážný, mužný, statný a podobně. Jméno Andrej vzniklo zřejmě přechýlením italské nebo francouzské podoby. Za zmínku stojí, a nějak mi to připadá symptomatické, že dnešního dne, ovšem v roce 1414, mistr Jan Hus odjel na pozvání krále Zikmunda do Kostnice. Navíc, to bylo ale v roce 1424, zemřel Jan Žižka z Trocnova. A abychom to završili, tak 11. října roku 1868 v Praze a v nejbližším okolí byl vyhlášen výjimečný stav, v jehož důsledku pozbyla platnosti některá občanská práva, zaručená nedávno přijatou ústavou. Toliko na úvod. A teď se podívejme do mediálních vod a doufejme, že se v nich monitor nepotopí. Protože dnes to bude jen a pouze o volbách. Hned na začátku se podíváme do zvědavce a na to, co nám říká Vladimír Stvora. Tak je to za námi. Hloupá hra na demokracii, která stojí fůru peněz daňových poplatníků a při které prasátka u korítek hrají obvyklou hru škatule, škatule, hejbejte se. A škatule, prasátka se hýbají. Ten se přesune sem, jiný tam, pořád stejné ksichty, všichni, tedy skoro všichni, splňují základní požadavek nemít žádnou ideu, nic podstatného neříct. Jsou i takoví, kteří něco říkají a světe div se, jejich slova mají smysl. Jsou vlastenecká, myslí to s námi dobře, ale tihle lidé nebývají úspěšní, co se korítek týče. Ostatní prasátka je totiž tak očerní, pomluví a poplivají v médiích, že se jich průměrný franta z ulice razící heslo Haškovy strany mírného pokroku v mezích zákona bojí. Takže jak jsme dopadli? Hnutí ANO a pan Babiš jsou na odchodu. Sice mají slušné skóre, ale před nimi jsou, tedy je, podivné seskupení Spolu, zahrnující v sobě kdysi pravicovou stranu ODS, kdysi klerikální stranu KDU-ČSL a zcela bezbarvou stranu uměle vyrobenou pro spícího Schwarzenberga a převlékače stranických triček Kalouska jménem TOP 09. Sami o sobě jsou ty strany v podstatě neviditelné a kdyby netvořili koalici, nebyli by vůbec v parlamentu, jsou zajímavé tím, že nemají žádný čitelný program, nic, co by člověka upoutalo. Omílají stokrát použité fráze a své myšlenky si dávno navzájem vykrádají, pokud nějaké vůbec měli. Spojuje je kolaborantství s Bruselem, lidově nazývané eurohujerství, fanatická nenávist vůči Rusku, přátelství se sudetskými Němci, poklonkování Americe, lezení do zadku Big Pharma, touha po omezování osobních svobod, pohrdání naším národem, myšlenková prázdnota a hloupost. Pokud byl u kormidla Babiš, bylo to špatné, ale Babiš byl přeci jen osobnost a hráč většího formátu. V podstatě se za ty roky naučil i jakž tak státničit. Sice říkal jedno v Bruselu a jiné doma, sice si v Bruselu vydržoval nenáviděnou děvku Jourovou, sice se staral, aby jeho milovaný Agrofert, holding spojující 250 firm, na který si léta šetřil do prasátka, zůstal u bruselského korítka dotací, ale jinak to nebyl špatný chlap. Tedy v porovnání s takovým prof. PHDR Fialou PHDLLM. Zajímavá ukázka toho, jak tituly vyprázdní člověka. Fiala také není špatný, ale chlap není. Piráti a STAN jsou třetí. Dobrou zprávou je neúspěch Pirátů, kteří přišli o 18 mandátů, zbyli jim 4. Špatnou zprávou je silná pozice nesympatického Víta Rakušana, ideově velmi blízkého eurohujerům ze Spolu. Piráti dojeli na svou příliš těsnou vazbu s evropskými progresivisty, vyhýbám se nazvat je levicovými, sice tam levicové prvky jsou, ale tak nějak divně pokřivené. Vítající a prosazující pohromy valící se na Evropu jako migrace, covidový teror, Green Deal ve stylu poručíme větru dešti, dále doplatili na mladickou neskušenost, pýchu a to, že zcela opustili myšlenku, kvůli které vznikly, totiž omezení práv korporací na copyright. Čtvrtí v parlamentu je SPD Tomia Okamury. Zaplať pámbu aspoň za to. Tomia si pamatuji, když začínal vstupovat do obecného podvědomí. Tehdy psával svůj blog na iDnes a byl jen obyčejný malý podnikatel, živící se dovozem japonských poživatin a práci pro cestovní agenturu, ale jeho blog byl dobrý, blog a myšlenky měl také dobré. Například říkal, že politik by měl být odvolatelný. Tomio je konzistentní. Totéž, co psal tehdy, říká i dnes. Dá se s něčím polemizovat, například s jeho posedlostí takzvanou přímou demokracií. Přímá demokracie vypadá fajn na papíře a ve Švýcarsku někdy i funguje. Problém jsou lidi sami. Mívají sice zdravý rozum, ale dají se lehko ovlivnit. Mediální propaganda je propracovaná, vyladěná do detailů a zkrátka před každým referendem by proběhla mediální masírka a lidi by hlasovali tak, jak si přejí loutkaři za scénou. Jak to ostatně předvedli s referendem o vstupu do Evropské unie. Stejně je ale asi přímá demokracie menší zlo než teror korporací, který máme dnes. Okamurovi mám za zlé, že se odmítá spojit s dalšími pronárodními stranami. Tím velmi poškozuje dobrou věc. Kolaboranti a zrádci se spojit dokázali viz Spolu a Piráti a STAN. Proč Okamura nespolupracuje s Trikolorou a Volným blokem? Proč? Společně by měli možnost něco rozumného prosadit nebo aspoň zastavit ty nejhorší zhůvěřilosti páté kolony. Takhle zůstává SPD jako jediná vlastenecká strana v parlamentu osamocena, Trikolora a Volný blok nesplnili 5% hranici. Překvapila mě strana policajtů Šlachtova přísaha. Ta se sice také nedostala do parlamentu, ale je těsně pod. Pro boha, čím lidi oslovila? Slibem spravedlivých soudů? A to stačí. ČSSD je out stejně jako KSČM. Dvě strany s dlouhou historií to nedotáhly na 5%. Obě strany jsou poslední roky naprosto nepřitažlivé a v podstatě neviditelné. Nemají ve svých programech nic, co by lidi zaujalo. Nemají osobnost ani myšlenku. Zemřeli na svou impotenci. Je mi líto Trikolory. Strana měla dobře nakročeno. Měla představovat pravicový protipol ODS, ze kterého mladého Klause vyhodili a on si pak založil trud stranu. Ale mladý Klaus, ač inteligentní a rozumný chlap, neustál osobní výpady. V politice je důležitá líbivá tvář a tu prostě mladý Klaus neměl. Jeho nástupkyně Zuzana Majerová-Zahradníková je sympatická, ale za stranou nejsou velké peníze. To je totiž pravidlo úspěchu v politice. Chceš-li do politiky, musíš být bohatý nebo mít bohatého strýčka. Babiš by mohl vyprávět. Nerozumím jedné věci. Ať se bavím s kýmkoliv, lidi mají podobné, chce se mi říci stejné názory na Evropskou unii, migraci, Green Deal a snad i covid teror. Nepotkal jsem nikoho, kdo by vítal diktát Evropské unie, muslimy a černochy v našich městech, koho by těšili emisní povolenky, zavírání elektráren, zákaz spalovacích motorů. Přesto, když přijde na lámání chleba, dávají svůj hlas těm, kteří ty nesmysly prosazují. A ať neříkají, že nemají volbu, mají. Rozumné strany existují, jen skomírají na úbytě. Lidi je nevolí. Proč? Čeho se bojí? Ale tak to prostě je. Jak říká známý bonmot, máme takovou vládu, jakou si zasloužíme. Tak jen malinkatý doplněk, lépe řečeno vysvětlení pro pana Stvoru, autora této úvahy. On nechápe, proč se SPD nespojí, mimochodem, s Trikolorou a Volným blokem. Já zase nechápu, že on nechápe. Jestliže Trikolora nejednou hlásala odpor k referendu o vystoupení z EU, jestliže měla odpor k přímé volbě prezidenta a chtěla například zrušit minimální mzdu, což jsou věci diametrálně odlišné od programu SPD, nechť mi pak vysvětlí, jak by mohli spolupracovat. O ostatním není třeba se moc vyjadřovat. A Volný blok? No to snad už vůbec nestojí za řeč. Je smutné, že se k panu Stvorovi nedoneslo, že Volný blok je pouhý podnikatelský projekt jisté paní Wolfové and Company, který měl vygenerovat něco málo, ale raději více milionů za voličské hlasy. O nic jiného nešlo, což bylo velice snadné vyčíst schování Volného a Bojka ve sněmovně, kde kromě kraválu neudělali, respektive nepřišli s ničím užitečným. Já ovšem musím s potěšením konstatovat, že tenhle kalkul jim nevyšel. A na závěr. Pan Stvora nerozumí tomu, proč když přijde na lámání chleba, dávají lidé svůj hlas těm, kteří prosazují nesmysly jako diktát EU, muslimy a černochy v našich městech, emisní povolenky, zavírání elektráren, zákaz spalovacích motorů. Tady doporučuji seznámit se s tím, čemu se říká stockholmský syndrom. A nyní si vezmeme k ruce sputnik, kterému k volbám řekl něco slov profesor Jan Keller a svá slova vyřkl na přelomu soboty a neděle, to podotýkám proto, kdyby se někomu zdála poněkud nelogickou časová posloupnost některých výroků. Je přece zřejmé, že to, co se děje, se řítí kupředu velkým tempem. Tak tedy, uplácat předvolební koalici z jedné silné strany a z několika trpaslíků se vymstí. Koalice Spolu vyhrála volby a chce začít vyjednávat s koalicí Pirátů a STAN o možnosti sestavit budoucí vládu. Nový kabinet bude čelit stejným otázkám jako ten předchozí. Zadluženost státu, inflace a vysoké ceny na energie. Ve svém komentáři Jan Keller zhodnotil hlavní heslo předvolební kampaně a shrnul očekávání občanů. Pokud nebude sestavovat vládu Babiš, ale dvě koalice předvolebních stran, bude to především vláda ODS opřená o starosty. Důvěru by taková vláda dostala možná brzy, vnitřní pnutí v ní však budou tak velká, že délku její životnosti předpovědět nelze. Rozhodující slovo nyní má prezident Miloš Zeman, který dle ústavy jmenuje nového premiéra země. Zeman dle jeho dřívějších slov pověří sestavením vlády předsedu nejúspěšnější strany. Tiskový mluvčí Jiří Ovčáček dnes oznámil, že Zeman jako prvního přijme zítra předsedu současné vlády Andreje Babiše. Vítězem letošních parlamentních voleb se stala koalice Spolu, tvořená z ODS, KDU-ČSL a TOP 09, která předběhla hnutí ANO o 0,64% dle údajů v 1953. Koalice Pirátů a STAN by měla ještě dnes večer začít vyjednávat s koalicí Spolu o možnosti sestavit budoucí vládu, řekl předseda Pirátů Ivan Bartoš. Předseda ODS Petr Fiala oznámil jednání s koalicí a starostů do 24 hodin. Dvojkoalice Pirátů se starosty a nezávislými vyšla jako třetí s téměř 16% hlasů. Spolu podle dřívějšího prohlášení Fialy spolupracovat s hnutím vedeným Andrejem Babišem nehodlá. Nicméně těsně před volbami europoslanec Alexander Vondra připustil, že spolupráce s ANO závisí na tom, jestli povede Andrej Babiš nebo ne. Poslední stranou, které se podařilo přesáhnout 5% hranici a dostat se do sněmovny, se stala SPD Tomia Okamury s výsledkem 9,56% hlasů. Jaké naděje do letošních voleb jste vkládal? Přinesou vítězové zásadní změnu v širším slova smyslu, ptá se Sputnik. A profesor Keller odpovídá. Letošní volby byly od počátku referendem o Babišovi, tedy o tom, zda má i nadále být v čele vlády nebo má odejít z politiky. Žádná třetí možnost této otázce není. Bez ohledu na to, jak Andrej Babiš ve volbách dopadne, nelze od nich očekávat nějaká zásadnější změna. Parametry pro vítěze jsou jasně dány. Bez ohledu na to, kdo zvítězí, bude pokračovat zadlužování země a rozjede se inflace. Prudce se zvedne cena energií, která už nyní začíná lámat rekordy. Tyto věci jsou způsobeny poměry v Evropské unii a v mezinárodní politice a naši zvolení reprezentanti na tom příliš nezmění. Různí vítězové voleb se budou lišit snad jedině v tom, čím budou tyto trendy zdůvodňovat. To je také hlavní věc, o které se v těchto volbách rozhoduje. A jak se podle vás změní nebo nezmění zahraniční politika České republiky vůči Rusku, zní další otázka. Jak jsme viděli, zejména během posledního půl roku, Babišova vláda a takzvaná demokratická opozice se v postojích vůči Rusku prakticky v ničem nelišila. Kdo tyto postoje určuje ve skutečnosti z pozadí, o tom nechci spekulovat. V naší souvislosti je důležité, že výsledky voleb ani v této oblasti s vysokou pravděpodobností nic podstatného nezmění. A další otázka. Jste sociologem a publicistou. Jaká vnitřní témata podle vás nejvíc rezonovala mezi Čechy v předvolebních časech? V různých regionech rezonovala různá témata. Zejména v Praze to byla témata osobní, tedy odstranění Babiše a potažmo prezidenta Zemana. Mimo Prahu mají lidé trochu jiné starosti. Zajímá je spíše vzestup cen potravin, astronomická výše nájmů, v blízkém výhledu zdražení energií. Citliví jsou také na hrozbu opakování vlny migrace, i když jsou uklidňováni, že nic takového naší zemi nehrozí. Dost se diskutuje také o tom, co může domácnostem přinést tzv. Zelený deal plánovaný Evropskou unií, a to opět hlavně v oblasti energie a také dopravy. Další otázka. Které z vítězných hnutí je schopno přinést změnu v hospodářství České republiky a dostatečně poctivě ho připravit k postpandemickému restartu? To je ve hvězdách. Je dobré si uvědomit, co se v souvislosti s pandemií děje. Někteří naivnější experti se domnívají, že virus vytřídí firmy na konkurenceschopné a nekonkurenceschopné, takže pročistí a svým způsobem ozdraví ekonomiku. Jde však o něco zcela jiného. Už několik dekád procházíme procesem deindustrializace. Pracovní síla i podnikatelé se přesunují do oblasti služeb. Ta část služeb, ve které dochází k přímému kontaktu mezi poskytovatelem služby a klientem, byla velkoplošně decimována. Ubytování a pohostinství, cizinecký ruch, letecká doprava, ale i jiné formy přepravy a tak dále. Průmysl byl zasažen mnohem méně. Naopak ty služby, které se obejdou bez přímého kontaktu s klientem, zásilkový obchod, zprostředkování informací a podobně, zažili velký boom. Nyní půjde o to, v jaké míře a jak rychle bude možné obnovit první druh služeb a v jaké míře bude možno přesunout pracovní sílu do druhého druhu služeb. Předseda Pirátů se domnívá, že se to vyřeší tím, že hostinští půjdou pracovat do Amazonu. Já si to nemyslím, ale důležité bude, zda si to bude myslet příští premiér. Pandemie covidu se významně podepsala na volebních programech stran. Téměř všechny opoziční strany s vládními opatřeními poslední rok a půl rok nesouhlasily a navrhovaly vlastní řešení, která ale nejsou zatím podložená praxí. Nakolik racionální byl apel nevolte ano, zařídíme to lépe. Dá se říci, že to spíše mířilo na emoce a negativní postoj k jediné osobě, předsedovi ano, zní další otázka. Opoziční strany sice tvrdili, že by vše, co souvisí s covidem, zařídili lépe než premiér, bohužel neupřesnili, jak by si konkrétně počínali. Modlím se, aby nepřišla čtvrtá vlna, ve které by po volbách opoziční strany předvedly, co nám po celou dobu volební kampaně tajili, tedy jak s covidem zatočí. A máme tu další otázku. Prezident Zeman v červnovém rozhovoru pro CNN Prima News upozornil na to, že koalice znamenají podvod ve volbách, protože neprokazují skutečnou sílu stran. Vesměs to ukázal i průzkum potenciálu jednotlivých stran, který zveřejnila agentura Kantar v září. Podle něho by se do parlamentu dostala ČSSD, Přísaha a KSČM. Co si o názoru pana prezidenta myslíte? Jaká budoucnost čeká strany, které se do parlamentu nedostaly? A máme tu odpověď. Josef Lux kdysi správně prohlašoval, že koalice se tvoří po volbách. Uplácat předvolební koalici z jedné silné strany a z několika trpaslíků se dotyčným stranám nakonec vymstí. Buď u nich kroužkování dopadne úplně jinak, než si jejich lídři představovali, nebo se pohádají o funkce, které tímto ne zcela čestným postupem získají. A to nemluvím o tom, že teprve ve vládě se ukáže, zda a nakolik byly programy jednotlivých stran předvolebních koalic skutečně slučitelné. Pro voliče to může být probuzení docela mrzuté. A předposlední otázka. Koho prezident Miloš Zeman zmocní sestavením vlády? S jakými problémy se může setkat? Bude tento proces dlouhý? Prezident Miloš Zeman již v létě prohlásil, že pověří sestavením vlády stranu, která získá nejvyšší procento hlasů, tedy nikoli koalici předvolebních stran. To znamená, že i v případě, že by koalice Spolu předstihla stranu ANO, nebyl by důvod pověřovat sestavením vlády nikoho jiného než Andreje Babiše. A je tu poslední otázka. Po posledních volbách nová vláda získala důvěru parlamentu až po 6 měsících. Bude podle vás pro letošní vládu obtížné sehnat důvěru? A poslední odpověď. Tyto volby znamenají především obrovské fiasko Pirátů. Ze 22 poslaneckých mandátů obhájí předseda Bartoš 3 nebo 4. To znamená, že pokud nebude sestavovat vládu Babiš, ale 2 koalice předvolebních stran, bude to především vláda ODS opřená o starosty. Důvěru by taková vláda dostala možná brzy. Vnitřní pnutí v ní však budou tak velká, že délku její životnosti předpovědět nelze. A co následuje? První zprávy a Eduard Chmelár: Česko směřuje k politické nestabilitě. Česká republika se v průběhu několika hodin změnila na spolustan. Výsledek voleb představuje čistou katastrofu nejen pro českou levici, která se historicky poprvé dostane kompletně mimo parlament, ale i pro dosavadní systém standardních politických stran. Musím se však usmívat nad bohorovným tvrzením některých analytiků nebo bývalého českého ministra financí Miroslava Kalouska, který považuje za hotovou věc, že vládnout bude vítězné seskupení plus koalice Piráti a STAN. Takové jednoduché to nebude. Politika totiž není matematika s nulovým součtem, ale šachová partie, v níž vítězí hráči uvažující na několik tahů dopředu, píše v komentáři na Facebooku Eduard Chmelár. Všichni tyto pozorovatelé vynechali ze svých úvah nejdůležitější prvek v této hře, kterým je v této chvíli prezident republiky. To není bezradná loutka jako na Slovensku, která se bojí udělat i to, co je nezbytné, a na to, co má právo. Miloš Zeman je stará mazaná liška, který své pravomoci využívá často až na hraně ústavy a má stále možnosti, jak jmenování nové pravicové vlády zabránit nebo ho alespoň zkomplikovat, oddálit a počkat si, zda Babiš dokáže koupit pár hlasů. Nemělo by to být až tak nemožné. Piráti utrpěli neskutečný debakl, když ztratili 18 mandátů a zůstali jim 4 poslanci. Je otázkou času, kdy se část Pirátů začne cítit v sevření stanu nekonformní. Nemluvě o tom, že vstup strany do vlády s 3 poslanci je rarita celosvětového charakteru. Dále nesmíme zapomínat, že novou vládu by mělo tvořit až 5 stran, které se dokáží shodnout jen na 2 věcech. Na neoliberální deregulaci, škrtech v sociální oblasti a na zvyšování zbrojení. V každém případě tyto volby dramaticky překreslily politickou mapu České republiky. Znamenají konec systému standardních politických stran. Znamenají také změnu mocenských poměrů ve Visegrádské 4, což jistě vyhovuje Bruselu. V nadcházejícím období dramatického růstu cen energie a finanční nejistoty však znamenají i nástup nových rizik a nestability, která může tuto zemi výrazně oslabit. Propagandistické řeči lídra Pirátů Ivana Bartoše, že Češi ve volbách skoncovali s oligarchistickým vládnutím, jsou k popukání, pokud si rozebereme, kdo tvoří koalici. Bátka Mináč kdysi vymyslel bonmot, že vláda visí na šňůrce od gatí Mikloše Duraja. Toto nové uskupení bude viset na dredech Ivana Bartoše a je velmi nejisté, jak dlouho vydrží. Levice by však svou porážku měla uchopit jako výzvu. V příštích volbách má šanci pouze jako jednotný silný blok, jinak opět zůstane před branami parlamentu. Česká politická scéna se posouvá výrazně doprava. Poražených je příliš mnoho. Nové mocenské bloky vymazaly nejen komunisty a sociální demokraty, ale zásluhou břídilských pirátů i politický střed, jako by se naši bratři a sestry za Moravou vydali slovenskou cestou. Asi jsme je před ní měli dostatečně varovat. PS. Vůbec mě nepřekvapuje, že prezident Zeman ohlásil jako svůj první krok setkání s Andrejem Babišem. Hra teprve začíná. A máme před sebou další bod programu. Partii na Primě jsem neviděl, a tak si vezmu k ruce parlamentní listy a uvidíme, jak poreferují oni. V nedělní partii na CNN Prima News místo prezidenta Miloše Zemana zasedli představitelé čtyř subjektů, které po těchto sněmovních volbách usedli ve sněmovně. Miloš Zeman kvůli svému slabšímu zdraví účast v debatě odvolal. Ve studiu proti sobě zasedli předseda SPD Tomio Okamura, končící předseda sněmovny Radek Vondráček z ANO, Petr Gazdík ze STANu a předseda lidovců Marian Jurečka, reprezentant koalice Spolu, tedy koalice ODS, lidovců a TOP 09. Já to cítím jako obrovský úspěch. Já jsem od rána odpovídal na stovky zpráv, kde vám lidé píší, že cítí pocit změny. Pravil Jurečka. V tu chvíli se ozval Vondráček. My jsme vyhráli na počet mandátů, ale je to úspěch koalice Spolu. Klobouk dolů. My jsme nečekali, že ty koalice mohou takto uspět, přiznal. Já jsem tady poslouchal 4 roky, že vy jste ty demokratické strany a my jsme ti populisti, tak my populisti jsme se sešli se všemi, upozornil Vondráček. Budeme mít požadavky, aby ta sněmovna vypadala jako vždycky, aby tam bylo to poměrné zastoupení. My jako nejsilnější klub máme morální právo, abychom si o místo předsedy sněmovny řekli. Hnutí ANO nabízí stabilitu a kontinuitu. Je rozpracováno tolik věcí, tak uvidíme, jestli tam převáží to personální, nebo jestli se spolu věcně domluvíme. Doplnil Vondráček. Já se těším na ta jednání a těším se na ty mosty, dodal ještě Vondráček. Okamura na úvod poděkoval voličům SPD a zdůraznil, že SPD je jedinou vlasteneckou a euroskeptickou stranou v parlamentu, protože se ukázalo, že jsme hegemonem na této politické scéně. A protože my jsme plus minus na stejném počtu voličů, tak je vidět, že přibylo těch euroskeptických a vlasteneckých voličů, kteří hlasovali pro ty strany, které neuspěly, upozornil Okamura. A je tam obrovské množství hlasů, které propadly. Je to 1 000 000 hlasů. To je hrozně moc. Že je? Dodal Okamura. Ve shodě s Vondráčkem volal potom, aby byly mandáty ve sněmovně rozděleny spravedlivě, podle poměru získaných hlasů, protože hlasy všech voličů jsou si rovny. Když se znovu dostal ke slovu Jurečka, zdůraznil, že koalice Spolu s Andrejem Babišem o vládě jednat nebude v žádném případě. Pokud by ta jednání měla být o vládě, tak opravdu s nikým jiným, než se zástupci koalice Pirstan jednat nebudeme. Ta 108. koalice má možnost, aby vznikla, a my tady jinou alternativu nevidíme. Já když jsem poslouchal včera Andreje Babiše, tak my s ním o vládě jednat nebudeme, pravil Jurečka. A Okamura se do toho vložil. Teď jednají ty 2 opoziční koalice, ale je tam spousta neznámých, což ten, kdo není insider, možná tak úplně neví. Já ten insider jsem a musím říci, že tam může být napětí. ODS nebyla 8 let u vlády a oni jsou si vědomi, že teď nesmějí udělat chybu, jinak půjdou zase dolů. Teď bych ani nemluvil o Pirátech, protože tam jsou 4 poslanci. Ti na to v podstatě nemají vliv. Ale v té koalici Spolu je na jedné straně paní Markéta Pekarová Adamová a pak tam jsou konzervativní poslanci, upozorňoval Okamura. Podle svých slov je zvědav na to, jak nová většina ve sněmovně bude hlasovat například o zvyšování důchodů. Jurečka počítá, že Petr Fiala dorazí za prezidentem a proberou politickou situaci. Za koalici Spolu pan Fiala v pondělí požádá o schůzku prezidenta a bude prezentovat, že tady je ta většinová vůle 108 mandátů od voličů. Jiná vládní varianta v podstatě ani není možná. A on i jeho tým jsou si vědomi i toho, že se blíží české předsednictví v EU a Petr Fiala ani jeho lidé nechtějí, aby to dopadlo takovou ostudou, jako asi před 12 lety. Z tohoto hlediska je třeba, aby se ta vláda ustavila co nejrychleji, zdůrazňoval Jurečka. Od prezidenta očekává, že bude respektovat to, co říká ústava o vládnutí ve sněmovně. Já si pamatuji, co říkal o Andreji Babišovi před rokem 2013, kdy říkal, že je to člověk, který podle něj do politiky nepatří. Já už jsem zažil řadu názorových obratů pana prezidenta, dodal Jurečka. Vondráček dal najevo, že hnutí ANO má mít právo na jeden pokus jednat o vládě. Je to na panu premiérovi. My jsme si to včera na jednání říkali. Pan premiér řekl, že dá jednu jasnou nabídku všem a když to nevyjde, tak to nebude protahovat. Zaznělo od předsedy sněmovny. Ale i Jurečka si trval na svém. Pan prezident v minulosti rád říkal, že jen blbec nemění své názory. Česká republika je parlamentní demokracie a já věřím, že prezident nebude chtít, abychom mu ukázali, že jsme parlamentní demokracie, vyslal šéf lidovců varování na hrad. Tak to musel někdo spadnout z jahody. Já nevím, proč bychom toto udělali. My nic takového neuděláme. Nemělo by to logiku. Já si neumím představit, že by já a naši poslanci volili Andreje Babiše. To bychom museli být úplně padlí na hlavu, vypálil Jurečka. Tak já vám děkuju, že jste ukázal, jak to budete válcovat, ozval se Vondráček. A Jurečka mu hned připomínal, že končící vládnutí hnutí ANO dalo o jeden výbor víc komunistům, protože komunisté drželi u moci Andreje Babiše. Takže ono poměrné zastoupení v roce 2017 skřípalo. Moderátorka Terezie Tománková poté přehodila diskuzní výhybku ke zdravotnímu stavu prezidenta a Jurečka spolu s Gazdíkem upozornili, že veřejnost nemá dost informací o zdraví prezidenta republiky. Ta informace ministryně Aleny Schillerové, že pan prezident reaguje, tam mě neuklidnila, zdůraznil Gazdík. Vondráček oponoval, že on informace o zdravotním stavu prezidenta má a zprávy jsou podávány tak, jak jsou. Kdyby to bylo jinak, ničemu by to nepomohlo, zaznělo od Vondráčka. Okamura upozornil, že s prezidentem také osobně jednal a ví, že prezident je schopen vést jednání. Terezie Tománková potom připomněla, že ČSSD se už nedostala do sněmovny a je tedy otázka, zda by měla setrvat ve vládě Andreje Babiše. Vondráček oznámil, že Babiš si o tom promluví s Janem Hamáčkem. Já věřím, že nová vláda by mohla být hotová do Vánoc, dodal Jurečka. A zase jen takový malý podotek. Pan prezident jasně řekl, že bude jmenovat lídra vítězné strany, a tou je ANO. Líder Babiš získal na druhou ODS dvakrát tolik hlasů. Kdyby měl uznávat předvolební slepence, tak už je jich dokonce pět a jediná partaj ODS získala trochu slušné procento. Ostatní jsou paběrkáři a bez ODS by dopadli jako socani a komouši. Kterého tedy lídra měl oslovit? Toho dredatýho? Nebo toho vykulenýho s vykulenou? Či toho vypaseného traktoristu? Tak jen pro připomenutí. ANO má 72 mandátů. ODS 34, STAN 33, Lidovci 23, SPD 20, TOP 09 14 a Piráti 4. Když jsem začal číst následující, tak jsem si v první chvíli myslel, že čtu jakousi humoristickou vložku k volbám. Jiří Dienstbier nabízí ČSSD cestu z krize. Třeba se spojit s neziskovým sektorem. Někdejšího senátora za ČSSD Jiřího Dienstbiera nikterak nepřekvapilo, že ČSSD dopadla ve volbách tak bídně, že vypadla ze sněmovny. Podle Dienstbiera vedení Jana Hamáčka vytlačilo svou vlastní stranu z Evropského parlamentu, ze Senátu, z řady krajů a teď bohužel i ze sněmovny. A napravit tento katastrofální stav nebude podle Dienstbiera nijak snadné. Ale půjde to. Dienstbier už vidí cestu ven. Jiří Dienstbier, který prohrál poslední senátorský souboj na Kladně s pirátskou senátorkou Adélou Šípovou, se tvrdě obul do své ČSSD. Je smutné, že v poslanecké sněmovně nebude zastoupena demokratická levice. Není to bohužel nijak překvapivé. Vedení ČSSD v čele s Janem Hamáčkem nedůstojnou účastí v Babišově vládě za každou cenu postupně likvidovalo zastoupení v Evropském parlamentu, vymazalo senátorský klub, zdecimovalo zastoupení v krajských zastupitelstvech a nakonec i ukončilo účast sociální demokracie ve sněmovně. K výsledku přispěl i nesmyslný konzervativní a národovecký obrat ČSSD a oživování zdiskreditovaných postav nedávné stranické historie. Lípl si do některých svých spoustraníků, aniž je ale přímo jmenoval. Obratem však na síti Facebook nabídl cestu, jak z krize ven. Obnovit důvěru v dalších letech bude pěkná fuška. Bude nutné vytvořit co nejširší progresivní demokratickou koalici od středu doleva, včetně spolupráce s lidmi z neziskového sektoru, kteří reprezentují nosná témata moderní levice. Prostor ke střetu o důstojné životní podmínky pro každého, ať už patří k jakékoliv společenské skupině, většině, menšině, bude vzhledem k rodící se pravicové vládě bohužel až příliš velký. Začít je třeba hned, zdůraznil Dienstbier. Říkal jsem si, že dnes nebudu moc komentovat, leč v tomto případě mi to nedá. Jiřího Dienstbiera nepřekvapilo, že SocDem dopadla tak, jak dopadla. No bodej by ho to překvapilo, když pro ten výsledek usilovně pracoval. A teď přijde s další perlou. Spojit se s neziskovým prostorem. Pane bože, ale nakonec proč ne? To spojení by se mohlo jmenovat Socan v tísni. Ten člověk ztratil naprosto soudnost, a nebo nestratil a chce si ten dělík, přítok peněz, když vyschl bruselsko-provládní pramen, tak si zajistit pramen bruselsko-neziskovkářský. Fuj, tajksl. Já osobně jsem už ČSSD přestal volit dávno právě kvůli takovým odporným pražsko-kavárenským a pravdoláskařským kreaturám, jako je tenhle Dienstbier. On a jemu podobní mladí a nadějní sociální demokraté, třeba Gross, Sobotka, Poche, Dolínek a podobní, a umocnil to nakonec Hamáček, a mohl bych to jmenovat hodně dlouho, že by mi nestačil čas tří monitorů, dostali tu stranu tam, kde je. Pro pražskou kavárnu jste ze sebe udělali pouze užitečné idioty. Šli jste jim na ruku, avšak oni volili vždy někoho jiného, protože vámi pohrdali. Toť vše. A s neziskovkami jděte laskavě do zádele. Ze strany, která měla hájit zájmy pracujících, se díky takovým a podobným stala stranou hájící zájmy elit a rádoby elit. Dokud se vás ČSSD nezbaví, nemá šanci na návrat do vrcholné politiky, ale obávám se, že už je natolik pozdě, že i když odejdete do zapomnění, tak po vás zůstala v SocDem taková spoušť, že ten návrat bude nemožný. A pokud si někdo myslí, že když se podařil návrat lidovcům, že se to podaří i socanům, tak se krutě mýlí. Tehdejší a dnešní doba jsou nesouměřitelné. Tady beze zbytku platí, nevstoupíš dvakrát do stejné řeky, anebo tak nějak podobné, vstoupíš, ale voda je pokaždé jiná. Ještě se nabízí alternativa, že se tenhle ten Dienstbier chce stát vítězem soutěže blbý, blbější, nejblbější. A na řadě je poslední příspěvek. Vyšegrádská čtyřka spolu s Rakouskem někomu hodně vadí. Právě podněty z Vyšegrádské čtyřky mohou ohrozit monopol moci, který představuje uvnitř Evropské unie politika nebo politici francouzští a němečtí, říká Zdeněk Zbořil v rozhovoru pro První zprávy. Tento týden se objevily aféry v uvozovkách aféry, kde jedním z těch, na kterého bylo zacíleno, je nejen Andrej Babiš. Jiným významným středoevropským politikem je rakouský kancléř Sebastian Kurz, který byl podobně nedůvěryhodně obviněn z úplatkářství, ovlivňování novinářů a volebních průzkumů. Jednak to podezření, že se dopouštěli nějakých trestných činů nebo úplatkářství nebo nějakého nečestného nakládání s penězi, se týká nejenom Andreje Babiše na území České republiky, ale zhruba 160 firem a asi 200 jednotlivců, ale také bývalého britského premiéra Tonyho Blaira, ukrajinského prezidenta Zelenského, to může být také nepřímo útok na amerického prezidenta Joe Bidena, a také jde o politiky, kteří jsou velmi oblíbení a mají silnou podporu voličů v Maďarsku. Případ Sebastiana Kurze v Rakousku je vlastně už druhý. Jednou to bylo na základě smyšleného a zpravodajsky nedbale připraveného komplotu. Ten druhý případ z poslední doby vypadá podobně vymyšlený, alespoň Sebastian Kurz toto obvinění popírá naprosto jednoznačně. Nikoho neuplácel, aby o něm hezky psal a aby někdo falšoval průzkumy veřejného mínění v jeho prospěch. Ukazuje se také na to, že udavači, kteří jsou ve službách nějaké nevolené politické elity, se zase prořekli a upozornili na to, že průzkumy veřejného mínění jsou opravdu zneužívány k politickému nátlaku a přiznávají, že jsou agentury nějakým způsobem morálně nebo materiálně uplácené, uvedl Zdeněk Zbořil v rozhovoru pro První zprávy. To, co nás zajímá, nebo co by nás mohlo zajímat, je, že se to týká politiků, kteří jsou aktivní při vytváření středoevropského politického uskupení uvnitř Evropské unie a že to není jenom Vyšegrádská čtyřka, ale že setkání Andreje Babiše s Viktorem Orbánem a příjezd Sebastiana Kurze na místo, kde se s nimi mohl sejít, má nějakou širší souvislost. Myslím si, že pozice Viktora Orbána nebo Maďarska v tomto seskupení také napodobuje starodávnou Podunajskou federaci nebo Dunajskou federaci, ale také připomíná hranice Rakousko-Uherské říše, že toto setkání není náhodné a že se o něm neuvažuje jako o novém mocenském nebo politickém seskupení ve střední Evropě, ale že ať už si to někdo myslí, že už nebo se dokonce skupina evropských politiků obává, kteří dosud diktují svou vůli celé EU, opravdu by mohlo vzniknout ne soustátí, ale spolupráce několika zemí, které počtem obyvatel uvnitř a vně hranic EU převyšují počet obyvatel Německé spolkové republiky nebo Francie nebo třeba Itálie, když budeme porovnávat z hlediska geografické aritmetiky. Nezapomínejme na Polskou republiku a její nejaktuálnější významné odmítnutí nadřazenosti unijního práva nad právem národním. Společnou historií, společnou náboženskou orientací a také mají nejen politickou ideologii a národohospodářské zkušenosti. Tedy všechno, co tak hněvivě odmítal Stalin, když se jednalo o vznik Bulharsko-Jugoslávské nebo Česko-Polské unie a neváhal proti těmto mini-integracím používat politiku síly a v dnešní terminologii téměř teroristické prostředky. Nemyslím si, že to je reformovaná idea monarchistického uspořádání rakousko-uherského soustátí, ale když se podíváme na mapu této oblasti, tak nezapomínejme na to, že stále ještě žije více Maďarů za hranicemi než uvnitř Maďarska, jak sami rádi Maďaři připomínají. I když to není zcela přesné, je to entita, populace nebo sdílená identita, která spojuje víru v Boha, úcta k národu a rodné zemi, které dnes tak straší komisaře a komisařky nebo jejich podplácený služební personál. Tato víra a ideologie byly narušené uspořádáním Versajské konference a rakousko-uherská monarchie je nejenom jedním z poražených států z první světové válce, ale jedním ze států, které byly záměrně rozbité na menší celky, aby neohrožovaly zájmy jiných zemí na západě Evropy. A když si k tomu připočítáme, že neznáme do podrobností politiku Spojených států tak, jak ji prezentuje Joe Biden, když neznáme komentáře těchto událostí z Ruské federace, tak se můžeme domnívat, že o budoucnosti této oblasti se uvažuje na vyšší úrovni, než je jenom během rozhovorů a formálních projevů vylhané loajality. Nejsou to jenom rozhovory uvnitř Visegrádské čtyřky, ale je to něco, co uvádí do současné agendy Evropské unie podněty, které si mnozí ještě před několika lety neuměli představit, protože mohou ohrozit monopol moci, který představuje uvnitř Evropské unie třeba politika nebo triumvirové francouzští a němečtí, upozorňuje Zdeněk Zbořil. Pokud byste chtěli podrobnější analýzu, tak tu si můžete poslechnout v rozhovoru Zdeňka Zbořila na prvních zprávách ve videu. A se Zdeňkem Zbořilem budeme pokračovat jen z jiného zdroje, z Parlamentních listů. Spolu a Pirstan během neděle dával jasně najevo ve sdělovacích prostředcích, že vláda s hnutím ANO pro ně nepřipadá v úvahu. Obě koalice rychle podepsaly i memorandum o vůli sestavit vládu a o tom, že nebudou jednat s dalšími stranami. Trochu se opakuje situace z roku 2017. Hladovění v opozici zřejmě zase zažene hrdiny těchto vojeb k rozdělování ministerských úřadů, aniž se dohodli o předsednictví poslanecké sněmovny, rozdělení klubů a uzavření dalších nutných dohod, aby poslanecká sněmovna mohla řádně pracovat. Pokud si ovšem nemyslí, že vítěz bere vše, a těm druhým nedovolí nic jiného, než sedět v jednacím sále a přihlížet. A k tomu, abychom mohli mluvit o demokracii, nestačí, když se budeme za demokraty označovat jen my, a ti druzí budou za extremisty, populisty, nacionalisty a myslet si i, že je tím urážíme. Málo platné, ANO 2011 je vítězem voleb, protože rozhoduje počet mandátů a nikoli procenta. Až po zasednutí do poslaneckých lavic se ukáže, kdo s kým chce sedět a kdo s těmi druhými dokonce ani nechce mluvit. Nechce předběžné rozhovory vedou a dohody uzavírají, ale před očima veřejnosti a nikoli někde za rohem nebo na vikárce, jak bývalo zvykem. Nemusí to trvat dlouho, ale z očí do očí by si to měli říct a neposílat si vzkazy prostřednictvím zuřivých reportérů. ANO chce naopak jednat se všemi kromě Pirátů. V poslanecké sněmovně se má docházet ke společným rozhodnutím, i když jsou negativní. Když se Henry Kissinger sešel s Goldou Mayerovou a Anwarem Sadatem, a oba mimo jiné odpověděli na stejnou otázku, zda chtějí vyjednávat, ne, oznámil světu, že našel společný základ pro další rozhovory. To byl ovšem Kissinger a ne hašteřivý reprezentant vůle českých občanů. U Pirátů už to po debaklu vře. Objevují se návrhy, že se 4 hlasy, které vlastně nikdo nepotřebuje, by raději měli zamířit do opozice. Někteří žádají odstoupení Ivana Bartoše. Asi by se neměli hroutit a propadat hysterii. Stali se sice obětí své pýchy velkých očekávání, ale ještě není všem dnům konec, říká Zbořil. Horší podle něj bude diskuze o programovém prohlášení vlády, protože se zatím zdá, že strany těchto dvou předvolebních koalic spojuje jen až patologická nenávist vůči Andreji Babišovi a služebná láska k Evropské unii a křesťanským hodnotám. Nezapomínejme ani na úctu k našim krajanům, tam někde za Šumavou. Pan Bartoš se v tomto ohledu jistě přizpůsobí, pokud ještě dnes trochu váhá. Koalice chtějí za premiéra Petra Fialu, ale jak hodnotit jeho potenciál řešit krizové situace, zmírnit dopady Green Dealu či vysoké ceny energií? Už zaznívají reakce o tom, že k předávání úkolů z Bruselu ani žádné zvláštní schopnosti nepotřebujete. Pokud tyto úkoly bude plnit a bez odmluv, třeba mu to vynese i nějaký vysoký úřad v Eurosojuzu, jak jej nazývají v Rusku. Bude se muset spíš vypořádat s nechutenstvím doma, až se začnou hroutit automobilový průmysl, porostou ceny zahraničních dodavatelů prvků jaderné energetiky, domácí ceny energií a ostatní věci, které se zpočátku budou moci dávat za vinu vládě Andreje Babiše. Konec konců Bohuslav Sobotka také úkoly plnil a nerozuměl a nakonec v klidu odešel a snad se nám ani nesměje, říká politolog. Máme ve sněmovně 4 volební uskupení a masivní množství propadlých hlasů. ČSSD, KSČM, Přísaha, Trikolora a partneři, Volný blok, mají šanci na udržení své existence. Asi se tento problém nebude diskutovat na veřejnosti, alespoň ne hned. Ale fakt, že téměř 1 000 000 hlasů voličů z asi 5 000 000 propadlo, potěší hned 5 členů ústavního soudu a hlavně pana Pavla Rychetského, který svým slavným salto mortale od ano k ne vstoupil do dějin vývoje českého politického systému. Nebo do učebnic politologie, do kapitoly Lesk a bída demokracie, uvedl Zbořil. A kdo se udrží? Na to je jednoduchá odpověď. Buď ten, koho zachová ČT ve své přízni, anebo ten, kdo sežene sponzory, přestane dělat politiku a začne politikařit. Celé vedení KSČM oznámilo rezignaci. O post předsedy projevila zájem europoslankyně Kateřina Konečná. Už dříve také měřil síly s Vojtěchem Filipem historik Josef Skála, který teď kandidoval na pražské kandidáce. Zbořil dává větší šanci straně v čele se Skálou. Neumím se rozhodnout, ale snad Josefa Skálu, o kterém vím, že před podobnými konci KSČM dávno varoval a také proto, že má mezinárodní rozhled a nepotřebuje k tomu kuloáry Evropského parlamentu. Funkci složil i předseda ČSSD Jan Hamáček. Po historickém debaklu se nabízí také otázka, co udělají socialisté s majetkem. Protože znám historii Lidového domu, neměl bych odvahu jej dnes prodat. Ale nejsem sociální demokrat a nejsem si jistý, že ti dnešní mladí nenadělali dluhů víc, než víme. A to nejen těch materiálních, ale i morálních. Komentuje Zbořil. Do budoucna předpokládá vznik nějakého kvalifikovaného levicového spojenectví. Asi se to bude jmenovat jinak, jen bych byl opatrný s těmi názvy nebo nadávkami. Liberální demokracie a levice se nemají rády. Lidovou demokracii máme v Koreji a v Evropě to vypadá na nějaké nové čtení Marxe, jak o tom psal dnes už nebohý Miloslav Ransdorf. Jsme před závěrem. Takže než dnes úplně skončíme, tak si dovolím malou poznámku nakonec. Řekl bych, že Fiala nevyhrál, to jen Babiš nezvítězil. Tak nějak jsem si přitom vzpomněl na jistého Pirha. Není co dodat. Myslím, že už to pro dnešek stačí. Snažte se zachovat si veselou mysl, i když chápu, že je to mnohdy obtížné. Ale možná, že dobrou náladu navodí písnička. Ta, která v nejbližších dnech bude doprovázet tu novou pětikolku. Většina rozhodla, většina si bude zpívat. Dnešní monitor končí a od jeho mikrofonu, který stojí ve studiu Kali Svobodného rádia, se s vámi až do čtvrtka loučí Ivan Votava. Naschledanou.